Ako nazoveš osobu koja ti je nadređena i kažeš joj da imaš temperaturu ili si malaksao ili malaksala, u većini slučajeva ćeš dobiti odgovor: odmaraj, otvori bolovanje. Ako nazoveš osobu koja ti je nadređena i kažeš joj da si danas veoma anksiozan ili da ne možeš ustati iz kreveta koliko se loše osjećaš ili da si imala anksiozni napad, u većini slučajeva ćeš dobiti odgovor: šta ser. Mislim, neće reći baš šta ser, ali nešto nalik tome. Počet će razgovori o tome kako svako može da bude onakav ili onakav, ali to je posao, uraditi se mora. Da ne pričamo o stigmatizaciji, odnosno o tome da je uopšte prihvatiti da imaš ili ti ili neko tvoj neke izazove u mentalnom zdravlju. Dalje, postoje psiholozi, psihijatri i psihoterapeuti. Postoji preko 150 pravaca u psihoterapiji. A ako ideš državno ili na besplatne seanse, onda čekaš ili u čekaonici ili da dođeš na red. A ako ideš na privatne seanse psihoterapeuta, to košta pa baš dosta. Zato pitanje: mentalno zdravlje, pravo ili luksuz? Slušate Umologiju, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Bučko. Mentalno zdravlje je osnovno ljudsko pravo, ali u praksi ga društvo često tretira kao luksuz, dok je fizičko zdravlje prosto priznato i postoji za njega široko rasprostranjena institucionalna podrška, briga o mentalnom zdravlju i dalje je obavijena stigmom, nevidljiva je i nedostupna, naročito za one sa nižim prihodima. Psihoterapija, savjetovanja i vreme za sebe su mnogima nedostižni jer zahtevaju novac, vreme i razumevanje okoline. U sistemima gde se radi prekovremeno i gde moraš biti jak i moraš biti jaka, a odmor se posmatra kao slabost, očuvanje mentalnog zdravlja postaje privilegija. Ipak, bez mentalnog zdravlja nema ni zdravih odnosa, ni produktivnosti, ni smislenog života. Priču o ovome napravila je Marija Marčeta.
Cena jedne seanse kod psihoterapeuta od sat vremena se kreće između 30 i 50 evra plus minus. Ako uzmemo u obzir prosečnu platu u Srbiji, mesečne iznose za režiju i hranu, stopu inflacije, gorivo, kiriju i tako dalje, možemo se samo zapitati da li građani i građanke Srbije sa prosečnom platom mogu priuštiti mesečno 2, 3 ili 4 psihoterapeutske seanse. Da li ti možeš?
Prvi put sam osetio da mi je potrebna stručna pomoć oko početka srednje škole. Prvobitno nisam ni znao kome treba da se obratim za takav problem, kada školski psiholog nije znao šta da radi sa mnom. Pričao sam sa svojom porodicom i oni su me usmerili gdje treba da idem. Prvi kontakt sa državnim sistemom za mentalno zdravlje mi je bio na poliklinici.
Ovo je Lazar, momak koji nije mogao da priušti privatnu seansu sa psihoterapeutom, stoga se odlučio da proba državno, u poliklinici.
Na svoj prvi ikad razgovor sa psihijatrom sam čekao oko 45 minuta. Dobio sam kontinuitet u terapiji sa istim psihijatrom i dan danas imam redovne termine. Lično mislim da je mom terapeutu stalo i da me sluša svaki put kad odem. Jedino što mogu da zamerim je što nam fali lekara.
Jako je veliki broj, ali nažalost i sa tim brojem volontera ne uspevamo da pokrijemo potrebe koje postoje. Kod nas su do skoro liste čekanja bile i do 2 meseca, što je nažalost veliki problem ne samo našem savjetovalištu, nego i kolegama koje se bave sličnim poslom. Nekoliko razloga postoji za to. Jedan svakako jeste dostupnost naše usluge koja je besplatna za mlade. Sa druge strane, nedostatak ovakvih sličnih savjetovališta koje pružaju uslugu i treća, negdje najmožda i važnija stvar jeste da u posljednje vrijeme usled svih događaja u kojima smo okruženi, zaista kod mladih postoji velika potreba za pružanjem, odnosno za dobijanjem takve vrste podrške.
Čuli ste Miru Novaković-Ilin, koordinatorku Novosadskog humanitarnog centra. 2008. godine pri Novosadskom humanitarnom centru pokrenuto je psihološko savjetovalište sa idejom da u Novom Sadu mladi imaju mogućnost da dobiju besplatnu psihološku podršku. To je bio jedan od osnovnih razloga. Sa druge strane, ideja je bila da mladi terapeuti koji završe školovanje imaju mesto i priliku gdje mogu da steknu neku vrstu iskustva, a da zauzvrat nude besplatnu psihološku podršku. Ovaj projekat u to vrijeme bio je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta. Sa završetkom projekta ustanovljeno je da je potreba za ovakvim savjetovalištem jako velika. Istraživanje o mentalnom zdravlju u Srbiji iz 2022. godine, koju su sproveli PIN, Mreža za psihosocijalne inovacije i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, pokazuje da je trećina stanovništva psihički ugrožena, a najčešće tegobe su depresija i anksioznost. Ključni faktori rizika uključuju mladost, ženski pol, urbanu sredinu, siromaštvo, traumatska iskustva i nedostatak socijalne podrške. Među glavnim barijerama u traženju stručne pomoći ističu se finansijske teškoće, stigmatizacija i osjećaj ličnog neuspeha. U Srbiji 4,1% od ukupnog stanovništva ima simptome depresije. 10,8% učenika prijavljuje loše raspoloženje, a 21,9% prijavljuje osjećaj nervoze, barem jednom nedeljno, navodi se na sajtu UNICEF-a. Zaključci ovih istraživanja jasno ukazuju na potrebu za dostupnijom, besplatnom podrškom u zajednici, programima za jačanje otpornosti i smanjenjem stigme vezane za mentalno zdravlje.
Imamo situaciju od pojave korone do dana danas sa svim događajima koji su se izdešavali, da je zaista porastao broj ljudi koji traže psihološku podršku. Ono što bih još ja napomenula jeste da je nama starosna granica osoba koje traže podršku se jako spustila. Imamo sve veći broj maloletnika, to su deca uzrasta 12-13 godina. Nažalost, problem leži u tome što je psihoterapija uglavnom u većini slučajeva okrenuta punoletnim licima i imamo zaista jedan manji broj kolega koji radi sa maloletnicima, to su uglavnom kolege iz sistemske porodične terapije gdje se u rad onda uključuje cijela porodica, odnosno roditelji i staratelji.
A jedna od koleginice iz sistemske porodične terapije je i Ljubica Tasić-Kennedy.
Mi u savjetovalištu nemamo tipične neke smene, da tako kažemo, već obzirom da je naše angažovanje na volonterskoj bazi, mi onda nekako u skladu sa svojim rasporedom na redovnom poslu i u ostalim aktivnostima uklapamo se. Tipično, ja konkretno radim sa između 4 do 5 klijenata mjesečno u savjetovalištu. Zavisi naravno i od složenosti problematike, zavisi od da li je partnerska, individualna ili porodična. I nekako usklađujemo se, obzirom da nas ima dosta volontera na dve lokacije, usklađujemo se, imamo neke interne mreže, imamo interne neke platforme, pa se tako uklapamo kako ko stigne. Tipična seansa je 60 minuta, odnosno 50 plus tih nekih 10 kao za uvod i za neko rastajanje, za neko zaokruživanje seanse. Klijenti koji su u nekoj, da kažem, redovnoj proceduri savjetovališta, oni imaju paket od 10 besplatnih seansi. To je to kao savjetovalište za mlade. Mi nekako se trudimo da pozovemo mlade ljude, da ih upoznamo sa procesom psihoterapije, da znaju šta to znači, da znaju kako izgleda, steknu neko prvo iskustvo koje ne mora u startu da bude transformativno, ali da bude informativno.
Međutim, centar ima još jednu specifičnu vrstu savjetovanja koje nudi, a to je rad sa korisnicima upućenih od strane Centra za socijalni rad i korisnici psihijatrijskih usluga. Sa tim klijentima terapeuti imaju autonomiju da proces drže dokle god smatraju da je koristan, odnosno važan.
To su obično seanse, odnosno klijenti koji dolaze nakon neke krize. I dok se ta kriza nekako ne stabilizuje, mi održimo klijente u radu, u procesu. Konkretno u savjetovalištu Novosadskog humanitarnog centra postoje liste čekanja, skoro uvek, ali eto, trudimo se, mislim da je to dobro umrežavanje, nekako da se kolege stalno zajedno da rade, da se upoznavaju, da se različite organizacije sreću, radimo na tome najbolje što možemo.
Ja se s mojim lekarom osjećam i zaštićeno i viđeno, barem lično. Ali voleo bi da se promeni broj lekara koje imamo, pošto često vidim mnogo ljudi u čekaonicama, onako čeka se, čak i ja čekam po 4-5, možda i 6 sati kad dođem ujutru, jer jednostavno nemamo dosta osoblja da se to sve razdeli.
Po 4-5, možda i 6.
Dobili smo sljedeću situaciju da imamo veliki broj klijenata koji se javljaju i koje stavljamo na listu čekanja jer nemamo kapaciteta da im istog trenutka pružimo podršku, jer naš rad sa jednim klijentom traje najmanje 2 mjeseca. Nekad i duže, u zavisnosti od problematike sa kojom se klijent javlja, to je nekih 10 susreta i onda vi ulazite u neki začarani krug, da tako kažem, gde ovamo promovišete i stavljate akcenat na bitnost i važnost brige o mentalnom zdravlju, a sa druge strane nemamo nažalost kapaciteta da pokrijemo sve potrebe koje postoje.
Ta količina čekanja, iako jeste duga, nije ni približna koliko je bitno dobiti tu pomoć. Mislim da se moj problem tretira vrlo ozbiljno u sistemu, uopšte nije za zanemariti koliko se doktori trude. Ja sam iskreno mnogo razmišljao da odustanem od traženja pomoći, ali sam imao mnogo ljudi oko sebe do kojih mi je bilo stalo. Mislio sam da moram da se potrudim maksimalno u tom aspektu, da i meni bude bolje i da ni oni ne moraju da brinu toliko za mene.
Iz Novosadskog humanitarnog centra navode da im se mesečno javi 20 do 30 ljudi, najviše tokom kriznih situacija i tokom praznika, jer se tada najčešće ljudi osjećaju usamljeno. Dnevno centar dobije oko 10 poziva. U proteklih par godina povećan je i broj maloletnika koji se obrate za pomoć.
One su u periodu intenzivne diferencijacije, znači formiranja nekih ličnih uverenja identiteta, i to su neke najčešće problematike. Kada su u pitanju korisnici psihijatrije ili ljudi upućeni iz centra za socijalni rad, tu imamo veći dijapazon problema od depresije, suicida i nekih drugih psihopatoloških fenomena. Ali možda bih mogla da kažem da iako se profil korisnika menja, potrebe su uvek slične. Potreba je uvek da se oni negdje vide, da se negdje čuju, da se prepoznaje njihova autentičnost i da se nekako formira prostor za te njihove ranjivosti da se obrade.
Uvek sam imao dogovoren termin sa svojim lekarom, nikad me nisu odbili ili preusmerili. Ta pomoć znači mnogo više nego što mogu da opišem.
Čekaonice su pune, klijenata je mnogo, a volontera, kao što su naveli iz Novosadskog humanitarnog centra ili lekara na poliklinici, o čemu priča i Lazar, nema dovoljno. To stvara jedan veliki pritisak na sve. Psiholozi su tu da nam pomognu, ali kako se oni nose sa svojim emocijama?
Ume da bude preplavljujući, ume da bude iscrpljujući, mi imamo neke svoje načine na koje to... Obraćamo, ali se osjećam također i korisno, i to je onda nekako izbalansiran jedan osjećaj, jer tipično je da svi terapeuti u tokom skoro čitavog svog radnog veka imaju volonterski staž i održavaju taj volonterski staž, upravo što se dolazi do nekih, ajde da kažemo, marginalizovanih grupa, i onda nekako i naša korisnost samim tim postaje značajnija i veća.
Danas poslove biramo često po tome koliko brzo mogu da nam napune džep, što nije nužno loše ukoliko radimo pošteno, ali prazninu unutar nas neće popuniti novac, već osjećaj da smo nekome pomogli, da doprinosimo zajednici i, kao što ide onaj naš uvod, da budemo dobro. Jer kada čuješ ovo...
Ta pomoć znači mnogo više nego što mogu da opišem.
To nema cenu.
Uvijek nam je prioritet stanje klijenta, podrška klijentu i sve ono što jedan klijent treba da dobije kad se obrati jednom savjetovištu kao što je naš.
Pa on ume da bude preplavljujući, ume da bude iscrpljujući, mi imamo neke svoje načine na koje to obraćamo, ali se osjećam također i korisno, i to je onda nekako izbalansiran jedan osjećaj.
Ukoliko i ti osjećaš potrebu da potražiš pomoć, kontakt Novosadskog humanitarnog centra je 063 694 677, ali postoje i druga mesta gde možeš potražiti adekvatnu pomoć.
Naravno da bih preporučio svakom ko ima problem, čak i jesam u prošlosti. Kako god da im treba pomoć, ako nemaju para, ja uvek ih usmerim na našu državnu kliniku s tim da je meni dosta pomogla. Poručio bih im da stvarno nije ništa strašno i da će ti ljudi zapravo da brinu o njima ako im treba pomoć. A uglavnom je i dan danas najveća motivacija da tražim pomoć porodica i drugi ljudi koji brinu o meni, pošto radim to kako za sebe, tako i za njih.
Ukoliko ti je potrebna pomoć, dostupni su besplatni i anonimni SOS brojevi telefona za psihološku podršku mladima i odraslima. Možeš se obratiti nekoj od sljedećih linija. Centar Srce 0800 300 303, CEZAM odnosno Centar za mlade 069 28 23 004, Klinika za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević 0800 309 309, NADEL odnosno Nacionalna dečija linija 116 111, NADEL linija za roditelje 0800 007 000, SOS ženski centar u Novom Sadu 021 422 740, SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja 0800 222 003. Na sajtu Sve je okej postoji mogućnost povezivanja ili pisanja psihologu svaki dan od 17 do 21 čas. Sve ove linije su besplatne i anonimne, a pružaju podršku osobama koje se suočavaju sa različitim psihološkim izazovima. Ako ti je potrebna pomoć, ne oklevaj da se obratiš nekoj od ovih službi.
Već smo rekli da postoji oko 150 psihoterapijskih pravaca. Hajde da prođemo kroz neke koje se možda najviše spominju kod nas. Porodična sistemska terapija. Ona gleda osobu kao deo sistema, najčešće porodice. Ne pita samo šta se dešava sa tobom, već i kako odnosi sa bliskima utiču na tvoje stanje. Korisna je kod porodičnih konflikata, problema sa granicama, loše komunikacije, zavisnosti u porodici. Transakciona analiza se zasniva na ideji da svi imamo tri ja stanja, roditeljsko, odraslo i dečije. Analizira komunikaciju, odnosno transakcije, kako bismo bolje razumevali obrasce u ponašanju i odnosima. Pomaže u razumevanju zašto stalno upadamo u iste konflikte i kako menjati uloge koje nesvesno igramo. U gestalt terapiji je fokus na svesnosti, sada i ovde, celovitosti, ličnosti i izražavanju emocija. Često koristi telesne tehnike, dijaloge sa praznom stolicom ili kreativne metode. Korisna je kada osjećamo emocionalnu blokadu, odsečenost, neizrečenu ljutnju ili tugu. Kognitivno-behavioralna terapija ili KBT ima praktičan pristup koji pomaže da identifikujemo negativne misli, testiramo ih i menjamo ponašanja. Strukturirana je, kratkoročna i ciljana. Najčešće se koristi kod anksioznosti, depresije, napada panike, fobija. Racionalno-emotivna behavioralna terapija ili REPT slična je KBT-u, ali se dodatno fokusira na prepoznavanje iracionalnih uverenja koji uzrokuju emocionalnu patnju, na primjer moram biti savršena. Efikasna je kod perfekcionizma, osjećaja krivice, niskog samopouzdanja i samosabotaže. Sve te terapije svakako možete i pogledati u ilustraciji na našem sajtu. Ako vam je ovo bilo previše informacija o ovim terapijama, ostavljamo podatke i na našem sajtu. Tu su još i telesna, psihodrama, art terapija, baš ih je puno i nekad je teško pronaći onu koja nama najviše odgovara. Pogotovo ako nismo upoznati sa svim tim, a iskreno nismo mi stručnjakinje ili stručnjaci, pa ni ne moramo. Ono što je, mislim, najvažnije jeste da nema najbolje terapije, samo one koja u ovom trenutku najbolje odgovara tebi. I da treba da izgradiš odnos pun poverenja sa psihologom, psihijatrom ili psihoterapeutom. I da istražuješ šta ti najviše prija u toj određenoj etapi života. Upravo o tom istraživanju je Milana Vojnović napravila priču.
Zašto ideš kod nekog drugog, mogu ti ja pomoći?
Jelena Vukićević je književna kritičarka i radnica u kulturi. Sada ima 38 godina, a sa psihoterapijom se susrela prvi put kada je imala 19 godina, na prvoj godini studija. Znači, radi na sebi već skoro 20 godina. Samo ne uvek na isti način. Tada, kada je otkrila pojam psihoterapije iz razgovora sa koleginicom koja je takođe prolazila kroz transformativni životni period i velike promene koje je trebalo prihvatiti, saznala je i da rad sa psihoterapeutom može značajno da promeni stvari na bolje. Na njenu preporuku došla je do prvog terapeuta sa ciljem da sebi obezbedi potrebnu pomoć i podršku nakon telesne povrede.
Iskreno da budem, nisam ni znala šta podrazumeva psihoterapija, osim da ću ja jednom nedeljno ići i razgovarati sa nekim 45 minuta do sat vremena, onoliko u kojim okvirima mi je već i objasnila koleginica. I to se nastavilo narednih 7 godina, tako da evo tada tome već ima 20 godina. Nisam ni želela nešto više od toga da se informišem, u smislu da sam možda tražila na internetu, osim što sam znala da odlazim na psihoanalizu i znala sam koja je osoba koja sedi preko puta mene. I taj prvi razgovor, sećam se, bio poznavanje prosto. Ko sam, šta sam, zašto sam došla, eto, bila sam pitana na taj način i onda prosto usledio dogovor da li sam ja, u stvari pitanje njegovo bio, znači psihoterapeut, da li sam spremna da dolazim na svakih 7 dana, što je mene tada poprilično izbunilo, jer sam se i uplašila sa druge strane, misleći, aha, da, očigledno da je meni pomoć i preko potrebna, ako mislila sam da će može biti dovoljno jednom mesečno ili jednom u 3 nedelje, tako da smo se mi od tog dana, eto, osim kada sam ja bila van grada ili možda bolesna, viđali na svakih 7 dana. I nisam ni znala kako će to samo da se odvije, jer znam da sam u prve 3 godine bila i poprilično nekako ljuta na sebe samu, što sedim, na primjer, preko puta njega, ne u njegovoj stolici, bilo mi je, da kažem, ispod časti, kao kako, eto, ja nisam dovoljno sposobna ili dovoljno inteligentna da ne mogu da pomognem samoj sebi.
A kako počinje i izgleda jedna psihoanalitička seansa?
Terapija počinje i sa pitanjem kako si. Vi sednete i doneli ste to što ste doneli. Naravno, koliko vi sami sa sobom imate neku strukturu i možda ste došli sa nekim konkretnim problemom, u tom trenutku ja jesam imala konkretnu situaciju koju smo mi obrađivali, na primjer, 2 godine. Psihoanaliza i taj odlazak, eto, jednom nedeljom sam doživljavala i kao neku vrstu i odmora. Koliko god da je znalo da bude naporno, pogotovo u toj prvoj godini, jer prosto što ste postavljeni u centar pažnje, što ne znate kako sve, i kad izađete iz te prostorije, kao onda vas sačeka ta svakodnevni život ili buka sa ulice, da onda počnete vremenom da doživljavate to mesto kao svoje neko mesto i kao neki siguran prostor.
Nakon 7 godina posvećenog rada kroz psihoanalizu, shvatila je da je posložila sve što je bilo važno i da želi da živi život bez psihoterapeutskog žargona ili težnje da sve analizira ili kategoriše kao što to radi na seansama. Međutim, ubrzo je shvatila da bi joj drugi pristup zapravo više prijao. Odlučila je da pokuša sa telesnom terapijom.
Pošto sam shvatila da sam prethodnih 7 godina, i onda sam naravno napravila pauzu, da sam nekako u glavi, eto to tako da objasnim. Nisam, da kažem, ispoštovala telo i te neke telesne senzacije, i sad mogu na ovaj način da govorim. Tada da smo vodila ovaj razgovor pre možda 10 godina, verujem da ne bih ni znala da smestim reči u konkretan narativ. Tako da mi je telesna terapija bila tako jedno ogromno iznenađenje i otkrovenje, zato što je sve diametralno suprotno psihoanalitičke terapije. Od prostorije u kojoj se vi nalazite, kako terapeut vodi terapiju, sa kojim pitanjem započinje, to je obično pitanje kako se vi osjećate u telu. Tako da je meni bilo potrebno možda i više od pola godine da se naviknem na to pitanje, a da počnem da ga razumevam i da ga smeštam, ali da kažemo slikovito u telo, i da počnem da mislim telo.
Posle 4 godine telesne terapije, radoznalost da na važnim pitanjima radi na različite načine bila je jaka, pa je tokom godinu dana pokušala da im pristupi kroz konstruktivistički pravac. To je ujedno i pravac na kome se najkraće zadržala. Posle pauze i 5 godina tokom kojih je isprobala još 2 psihoterapijska pristupa, Jelena se vratila psihoanalizi, ali ovoga puta u malo drugačijoj postavci.
Dobila sam poziv i to je bilo opet na preporuku prijatelja da opet zapravo krenem na psihoanalizu, ali u ovom trenutku zašto je to različito od one prve psihoanalize na kojoj sam bila, to je couch varijanta, ja tako zovem. i da je sistem takav, odnosno dinamika je da odlazim na četiri puta nedeljno. Opet kao jedno radoznalo biće, meni je to zvučalo wow, kao jedan test, i htjela sam sebe zapravo da oprobam i da vidim da li ja to mogu. Naravno nisam odmah prihvatila, ali eto možda, ne znam, mjesec dana nakon toga sam se našla na kauču, tako da smo onda menjali dinamiku. Nekad je bilo 3 puta nedeljno, nekad je bilo 4 puta nedeljno. I evo me u tome, evo, koji već 4. godinu.
Ako bi uporedila telesnu terapiju i psihoanalizu, kako bi to izgledalo?
Psihoanaliza nekako ide okolo, pa se onda spušta u dubinu, a telesna je takva da vas odmah zapljusne i odmah to neko gledalo ispred vas i ne možete da ju izmigoljite koliko god želeli.
Kada bi se osvrnula na taj proces otkrivanja psihoterapije, promene terapeuta sa kojima radi i otkrivanja novih pristupa i pravaca, kako bi to opisala?
Teško je, ali je i lepo i radosno je zapravo, zato što kad se okrenete i vidite šta ste uradili za sebe i šta ste uradili zapravo u toj zajednici sa terapeutom, tako da su tu prosto slojevi osjećanja, tako da kažem. I bilo je i puno i radosti, ali i tuge. I onda kao kad sam dolazila u nove prostorije i upoznavala nove terapeute, imala sam utisak kao da izdajem svog prethodnog terapeuta, kao da mu nisam dovoljno posvećena, ali opet trebalo je vremena da dođem u ovu tačku i da kažem da je to ostalo u tom prošlom vremenu, da je to proces koji sam izgurala do kraja.
Šta je naučila o sebi u tom procesu?
Pa ono što sam ja naučila tokom svih ovih godina psihoterapijskog procesa i osvijestila i stavila u centar svog bića, to je forma samopouzdanja i odnosno da ništa spolja što se dešava, što utiče na vas, ne sme toliko da vas pomeri i izbaci iz ležišta. A sada kad kažem spolja, to je bilo to ili eto telesne povrede ili bilo šta loše ili dobro što vam nadođe u život, da vi možete sa time da krenete u naredni dan. Rekla bih da je to poverenje u sopstveni proces, i mnogo volim tu reč proces, i usluškivanje sopstvenog ritma. Znači ništa brže, ništa sporije, onako kako vi idete kroz život i onako kako vi procesuirate stvari, to je vaše i verujte u to, odnosno ja verujem danas u to.
A koje kvalitete bi trebalo da posjeduje dobar terapeut ili terapeutkinja?
To je ta neka posvećenost i slušanje. Jer osjetim ja prosto i u tom, kao ja čak i sada kada ležim na kauču, ja prosto osjećam na telesnom nivou da li je terapeut prisutan, da li je tog dana raspoložen, da li mu možda moja priča dosadna, a s druge strane ne čak i moja priča, puno je tišine, na primjer u psihoanalizi, kao i u telesnoj. Puno je ono, minuta u kojima ćutite, možda u kojima plačete, u kojima uzdišete. Nekad ne možete, nekad prosto samo izaći iz vas jedna reč ili jedna rečenica. Tako da za mene spremnost terapeuta da može da izdrži sve to sa mnom i da može da bude prisutan bez osude.
Kada bi prepoznala da joj određeni pravac ne daje zadovoljavajuće rezultate ili su za to postojali objektivni razlozi poput promjene mesta boravka, fizičke udaljenosti, Jelena je menjala terapeute, tražila dalje metode koje mogu biti korisne. Koji savjet bi dala onima koji se dvoume da ili da krenu na psihoterapiju ili da možda pokušaju neki novi pravac?
Da prosto odete, probate i da ono što piše na papiru, na primjer sada evo imamo i gestalt i behavioralnu, da sad ne nabrajam sve pristupe, kao prijatelji moji koji su naravno kao razno raznim pravcima, prosto ne funkcionišemo svi isto, neko želi neko kratkoročno rješenje, neko prosto možda nije spreman da se upusti u proces ako mu terapeut s početka kaže da će ovo trajati možda godinu, dve, tri, vi nekad i tokom same terapije shvatite da je potrebno više vremena zato što morate to da integrišete, morate negdje da spustite, a s druge strane i da živite život, jel te pored. Tako da mislim da je vrlo sve individualno i čuvam se od tih savjeta te vrste kao da ovi pravac je baš za tebe, zato što ja tebe poznajem, jer mislim da nikada drugu osobu ne možemo do kraja, da koliko god, na primjer, mi boravili, ne znam, sa kolegama na poslu ili bivali u nekakvom odnosu, prosto trebali bismo možda da dozvolimo sebi da budemo dovoljno radoznali i da imamo želju da pomognemo sebi. I da prosto imamo, da budemo malo, kao iako, ne sad da kažem, hrabri, ali hrabri u tom smislu da smemo da se upustimo. E sada, i da probamo. Ako nije proradilo sa prvim terapeutom, možda će sa drugim, trećim, ali opet i nekako i da imamo tu meru, jer znam, na primjer, i puno priča ljudi koji odlaze pa kao niko im ne odgovara. Mislim da je onda tu već neki otpor prema samoj terapiji, da je tu opet neka druga tema koja dolazi na teren za preispitivanje.
Dve poruke iz ove epizode.
Dobili smo sljedeću situaciju da imamo veliki broj klijenata koji se javljaju i koje stavljamo na listu čekanja jer nemamo kapaciteta da im iz tog trenutka pružimo podršku, jer naš rad sa jednim klijentom traje najmanje 2 mjeseca. Nekad i duže, u zavisnosti od problematike sa kojom se klijent javlja, to je nekih 10 susreta i onda vi ulazite u neki začarani krug, da tako kažem, gde ovamo promovišete i stavljate akcenat na bitnost i važnost brige o mentalnom zdravlju, a sa druge strane nemamo, nažalost, kapaciteta da pokrijemo sve potrebe koje postoje.
Ja se s mojim lekarom osjećam i zaštićeno i viđeno, barem lično. Ali voleo bih da se promeni broj lekara koje imamo, pošto često vidim mnogo ljudi u čekaonicama, onako čeka se, čak i ja čekam po 4-5, možda i 6 sati kad dođem ujutru, jer jednostavno nemamo dosta osoblja da se to sve razdeli.
Slušali ste podcast Umologija, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirale novinarke Marija Marčeta i Milana Vojnović, podcast producentkinja Aleksandra Bučko, dizajn zvuka Aleksandar Sivč. E da, ako imaš dilemu oko deljenja ove epizode...
Ta pomoć znači mnogo više nego što mogu da opišem.
Nama tvoja podrška baš veoma znači. Zaprati nas na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku i TikToku, ali i na podcast platformama, na Spotify-u, Deezeru, Apple Podcasts i YouTube-u. I piši nam svoje utiske. Oni nam znače najviše.
Produkcija Fabrika kreativnosti.
Financiran od strane Evropske unije, program Innovation Media Minds, EU podrška javnom novinarstvu na Zapadnom Balkanu, sprovodi Goethe Institut u ime Evropske komisije, u saradnji sa Deutsche Welle Akademijom. Sadržaj ovog podcasta isključiva je odgovornost Fabrike kreativnosti i O Radija, javno medijske ustanove Radio Televizije Vojvodine, i ne odražava nužno stavove Evropske unije.